ya mukili lelo na vio walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC.
Mpoko elamu peboye bulamu na bino banso na linaka na biso sango mukili lelo sango na biso na lokota ya lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 12h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, na Brazzaville, pe na Kwamout, 19h na Likasi, pe na Ngambo iso est ya Ekolo Congo Démocratique, pe bozali kolanda biso Lionel Gaima na PJ Elliott, bazali bongo nzela Masini, na lisalisi ya Edi Sango, sango mokilelo, epe sameli bino na Marius Muhunga. Boyoka sango, tomeli bino, ompoko ya lelo. Bobo mibato na Kwamout na ituka ya Maindombe, Edi Sango abengi mukambi ya ituka ya Maindombe, Rita Bola, oya zali ya na Bokutani, ya COP27 na Egypt.
Ya solo nga moko peza personel mama Marita Bola, ne gouverneur ya Maindombe, na zalaki ti na Masamyo, esika oyo mokonzi ya moka kesi mampinga mampinga ya arme, masangi wana pona kusala ba operasyon nyonso pe na kosilisa makambo ezali koleka na Kwamout.
Bakambi ya bitumba pona COVID-19 na Ekolo Congo Démocratique, bakebisi ete motango ya babeli ya bokono ba COVID-19 bokomi komata lisusu makasi.
Tolubakite pandemie ya COVID esili na RDC. Tolubakite ba nombre ya ka ya COVID na RDC pendant période moko mulayi ba nombre ya ka ezou diminue.
Badokotolo ba ingumba beni ba salaki milulu lelo pona kosenga bosi kalami ya moko butika ya moko na bango oyo akangami wa maboko basima minduki ya ba ADF.
Tota mwazoku tayo kwa soso wanyi batumbi ba mwiu wapopomi wa malati batumbi farmasi omoni ke eza ineti umoto ebungi to esili.
Cancer ya uterus ezalini ezalini masolo fatu makala la limasi ya kusolo lelo na docteur Gisèle Kilomba na masolo na biso monganga na sala nini na vewa lingala tala masolo tobombe libino ompoko alelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamongo nga moke liboso te toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eyepesani libiso na Edi Sango.
Mokeli mibeko Denis Sanga asakoli ete ya uti kotika na mesa ya baninga baye bilembo bia milakisi solo ete ba kelimibeko ya mboka Ekolo Congo Démocratique bazokali futa na pene na dolar tukumi bale na moko lolenge mwana mboka Martin Fayulu mokambi ya lingomba FDP moko na bayila moka asakola kimi kolo miliki Denis Sanga oyu azali mokambi ya lingomba anvola alena ki lobi loleki na komisyon moko ya Assemblée Nationale pou Itali bo sakoli boye ya lifuta ya baponami bazali nandako tansuku ya se yandako ya bukeli bimbeko na maloba azwaki lubi mwana mboka se sanga alubaki ete mosolo moye bakeli bimbeko bazwaka mozali kakate ba emulima kasi ba avantage tupe mbano ya ndenge na ndenge misusu eye salaka ete lifuta liyangu ekoma na mutango wana na sanza ya libwa eleki bakeli bimbeko batiaka na esamisyon moko puna kuyuka mwana mboka Delice Sanga na Jean-Baptiste Moindo yepe azali mokili mbeko msusu ndulenge bandima kimaloba ma Martin Fayulu eti bakili mbeko bazoka mosolo kweka $21,000 bato basato babo mamaki pe l'hôpitalo yoko litumbami obutu ya mokolo mwami bale kulanda tongo ya mokolo mwami sato na baye ba muna ni kuzala ba dongolo meso ya lingomba ADF na territoire ya Beni na Nord Kivu kulanda bafandi babisika biye munganga moko amemami na zamba pe ba farmasi njike pumzami na mboka kabasha iye ezali pene na ba kilometre zumi na ngumba ya Beni kaka na territoire e ya Beni yo mokolo mwa le 20 octobre muleki mapitalo masusu mabale matumba maki na mboka maboya kaka na basimba minduki bafundami kuzala ba dongolo meso ba ADF Police nationale ya ekolo Congo démocratique esakoli ete uti bongo kozwa bisaleli ya ndenge na ndenge ya sika biye bikopesa yango nzela ya kosala mosala na bango lolenge esengeli na ngumba Kinshasa na kati na bisaleli biye bayi polisi bazwi ezali bongo na bajiptu mituka blende na mituka miye mibwakaka mayi na moto to ya pilipili okolanda maloba mapiro mwana mputu oyazali molobeli ya police nationale et école Congo démocratique bisali libiye biko salisa na kobundisa bozangi bokengi na ngumba Kinshasa mingi mingi za kosalisa na kobunda ko salisa kuluna pe misusu kati na bisali libiye bikotinda mana ba territoire na territoire lokola ya Kwamut na etuka ya Maindombe bisika wapi bozangi kimya bozali makasi mikolomie. Na territoire ya Kwamut moto moko a bomami pe bato baike bazokisami sima na bokoti butu buleki na mboka Bokala pene na mai ya Kasai ya basimba minduki bayebani te kulanda maloba ma Martin Souta vice président ya société civile ya Kwamut na actualité.cd bitumba kati na bafandi na basimba minduki bayende bibomi moto moyi
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Na etuka ya Ituri bayi polisi babale ekolo Uganda babomami na bitumba likolo ya Lac Albert etima Albert simana masasi kobeta kati na bayi polisi ya ekolo Uganda na lingomba lyoko ya basimba minduki force de résistance patriotique de l'Ituri FRPI lobi mokolo mwami sato moleki lingomba liye ya basimba minduki lizali baye baboyaka kozwa esika na masolo ya buluki kimya na ituka iye ya Ituri okolanda bafandi babisika biye lingomba ya basimba minduki liye lizali kutungisa mikolomie bavandi mingi mingi pene na Lac Albert ba polisi baye babale ba ekolo Uganda babumami na mboka Matete pene na Rwakanzi ezali ndelo na ebale kati na ekolo Congo démocratique na Uganda lieutenant Jules Ngongo molobeli ya FRDC mpinga ekolo Congo démocratique na bisika biye Uyu atelemeli bubumiboye asingi na basimba minduki baye kuzungila masolo pe kukota na nzela ya kuluka kimya. Nzoto ya bato zomi na basato emunani na bilanga nzike lobi loleki na sheferi ya bashu na etuka ya Nord Kivu. Kulanda bafandi babisika biye bato baye babomami na baye bamunani kozala badongolo meso ya ba ADF bafandi babisika biye. Baba kisi ete emunani lokola bato baye babomamaka omokolo mwalomingo le 6 novembre loleki bayi société civile pe ba kilini beko babisika biye basingi na mbula materi ekolo Congo démocratique kosala manso mpona kotia bokengi na bisika biye. Na etuka ya Okatanga bato babale bakufi na emunani kozala bokono bwa kolera na engumba likasi esakoli bakonzi babokolongono bwanzoto na bisika biye. Pune yango programme élargi ya vaccination esingi na bafandi banso babikisa basala bokengi ba landa bongo malako mabopeto pona bokono boye posila abo na États-Unis pona président Joe Biden na mokolo mwalobi mozalaki mokolo mulamu pona demokrasi. President Joe Biden na sakoli yango lobi sima na bilembo lingomba lia ye lia ba demokrate kozwa bilembo malamu na mapona mi ya katikati ya bokonzi na ye atako baike basakolaki ete ekozala mabe andimi kosala bongo na opposition ya ba républicain.
Merci mingi Edi Sango pour na sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Na Kwamut na etuka ya Maindombe basimba minduki ba bomaki lisusu na libandela ya mposo eye batukolika tukumi bale bobo miboye bozongi lisusu sima mwa kimya moke Edi Sango abengi pona biso mokambi ya etuka ya Maindombe Rita Bola oyo azali na bokutani ya COP27 na mboka Egypte tolanda.
Ya solo nga mokopi eza personel mwa mamari kabula ne gouverneur ya maindumi na zalaki ti na masambio esika oyo mokonzi ya mboka apesi bampinga mampinga ya arme basangi wana mpona kosala baopération nyonso mpe na kosilisa makambo ezali koleka na kwa mutu ya solo balobelaki nga bakangi bato 4 personnes mais oyo bazalaki un peu dangereux bazalaki 17 oyo balakisaki ngai bango na miso mpenza boye moko azali kotemoigne ete ya solo ye azalaki na kati ya bato oyo azalaki mpenza moko ya bao akataki kengo na chef kutume moko
kasi toyoki lobi loleki na yambo na yango lelo mpe na ntongo lisusu bato basusu bakufi bitumba ezali kaka
c'est une information dans un angle là bas profiter mais il y a quelques jours on est dans un village beaucoup par contre qui est à 4h du matin on est dans autre chose d'information na uti kubinga pe ba jeneko bazali na operation na mashambio ba ili singa interesi ba kotisi ba elemen kuna donc moko comprendre na ngai ke nenge na mpinge koti na kati ya territoire mumba ya kwa mutu ba oyo ndambu ya bato mabe ba mumba na kina asamba bazali koluka kokima paske arme ezali kolanda bango kokota na kati ya village moko na moko kosestale pe kovanda libela alors boyo bazali kokima moko na moko soki otali ba village bazali koataki sike ezali ba village ezo kima mpona bato kokima na nzela ya kwilo pe bayebisingaki bazali kolanda bango na miniti basi bavandi na kati na buku pe bazali kokontinue kopourchase mpona kokanga bango na maboko
ezali bitumba tope matata kati na kabila ndenge tolobaka na français conflit ethnique elokoni na esalami koleka mampinga mpo te likambo oyo esila mpenza na mosisa
ya solo tokoki kobenga yango conflit mpo na ngai bozali kokoka mikosa nazo kobenga yango bitumba mpo na kati na conflit moto akoboa moninga na manduki akomi kaka na bitumba mpo na ngai en tout cas yango oyo bampinga nde bozo baye mpona kosilisa bitumba wana ye baza kokende na yango malembe na loba te mpo base bansete kwa mutu mobimba bazali kokende na kosilisa yango mbala moko soki ozali komona ntango mosusu ezali komela ezali na bastratégie mosusu onga na koki koloba awa te ezali ete esika mosusu bato wana bazali ntango mosusu baza mpe bandeko mosusu baza na bango na likambo te bavandi na bango esika moko lokwa baotage alors mpona kokende yango ifo kolinga kolibere bandeko wana mpona kokende yango malembe mpe kokanga bango ya kokanga nde yango omoni ntango mosusu boza komona ke ezali koumela mais ezali koumela te mampinga baza na action biso mpe tozali na nsima na bango
kasi eza na mwa mobulu ntango mosusu balobi eza bitumba ya bayaka na bateke ntango mosusu balobi te eza bayaka te bateke te bato mosusu baza na nsima ata lelo lobi sango tozwaki bazoloba bato bayibani te nde bazokata bato eza mpenza siko banani boyebi bolobaki ntango mosusu eza la main noire loboka molubu
wana nali kokota na kati ya detail wana te nga naza koloba na oyo banamonaki bato oyo bazali kosala mabe namoni bango na miso bango bazali bikolo ya bayaka me na nsima na bango soki moto mosusu atindi bango wana tosengeli baservice basala mosala na bango
ezalaki bongo Rita Bola azali bongo mokambi ya etuka ya mai ndombe na elobeli ya Edi Sango bakambi ba bitumba mpona COVID-19 na ekolo Congo Démocratique bakebisi ete motango mababeli babokono ba COVID-19 momati makasi na mamapitalo ma ekolo Congo Démocratique nsima mwa kimia moke Dr Jean-Jacques Muyembe mokambi ya komite multisectoriel mpona bitumba mpona COVID-19 asengi bongo na bayimboka kotosa bizaleli ya kopekisa bokono boye mpe kozwa mangwele mpona kolonga yango tolanda bulai uti Kinshasa na Nathalie Sekabuoro simurabie
Mokambi ya sekretaria technique ya comité multisectoriel pour na bitumba na COVID-19, professeur Dr Jean-Jacques Muyembe, a sakoli ete motango mwa babeli ba COVID-19 momati mwa moke kati na suka ya octobre na ebandeli ya novembre na ekolo Congo Démocratique. Na maluba maye, atali siete, mikolo miso, ba laboratoire ya Institut National de Recherche Biomédicale INRB, mpe, mapitalo masusu, ba komiko zo bakoni, ba sato to banei, toyo kabongo dokotolo Jean-Jacques Muyembe.
Toluba kite, pandemi ya COVID esili na RDC. Toluba kite, ba nombre ya ka ya COVID na RDC. Pendant periode moko mulayi, yo kwa banda juillet ou septembre, ba nombre ya ka ezo diminue. Na début à octobre, tu commences presque à niveau zéro. Donc, un cas, zéro cas par jour, un, deux cas, et on te le voit qui a calmé et zali. Mais, COVID, non, ici, l'été, Les années pandémie mondiale, c'est tellement juste que on a quatre fois non, va diminuer en haut, à calmer et ben c'est pour ça. Mais si vous hiver, les zombies, la poto, va tout le monde soit vigilant, peut-être va pas et beaucoup de gens sont. Mais tu y habites, est-ce que vous qui indétruisez ça la pique, dès que tout le monde qui va pique bon à les bosseaux, ou bien vous qui n'êtes pas mouqué, vous voyez, les zombies sont sur un niveau assez. On a des tout ça pour ça l'observation non, mais en attendant. Oye bate virus ils ont circulé ka.
Dokotolo muyembe asengi na bayimboka ko sala mpenza angele mpeko tosa ba geste barrière pe a motuya ko zomangwele ma COVID-19 pona komi bate la mpeko bate la basoso mpe abaki siete soki moto azwi bokono esengeli komi mayi na l'hôpitalo mpona apesama ino misengeli ya ofele to na lisusu dokotolo Jean-Jacques Muyembe
zoko insister vraiment vaccin est très important vous avez donc vaccin alors et puis na ba place loko la boyende to koti auditoire Oyo, vous avez belé, madame, vous avez porté masque. Et puis, vous allez un peu vigilant, dans votre quartier, dans votre famille, dans votre école, ceux qui, au Monica, mon co, ils ont dit, ils ont fait un symptôme de la COVID. Quand on est un an, il faut absolument vous faire la test pour tout confirmer. Ils ont COVID. Bien au moins, vous avez eu progrès au sali, mingi dans COVID. Ceux qui COVID, ils ont dit, c'est le diagnostic. Vous avez un symptôme, à qui un hôpital, à qui un kissi. La mortalité est vraiment basse, moins de 1,5%. Donc, chance que Obika et Zali m'accassent. Il ne faut pas cacher, il faut simplement aller à l'hôpital et puis on vous soigne, on vous donne le traitement. Le vaccin est gratuit.
Banamboka Ebele, Bazali Kakakondi Matete, Bokono Bo COVID-19, Bozali na Ecole Congo Démocratique.
Je suis en train de me faire pour que je ne me fasse pas de la maladie. Je suis en train de me faire un bon rabon, Merci mingi Nathalie Sekabouro Simurabie. Ba dokoto lo ba ingumba beni ba sala ki milulu lilo mpona kosenga busiko la miya moko na bango oyo azomi na maboko ya mabasimba minduki ba funda mikozala ba ADF ba bemaki lobi loliki sima na kozik sa centre ya santé moko ya référence ya kabasa ya kabasha o ingumba beni toyo kasango yango na bulaina Erikas Mwisi.
Bokutani bwango bosale maki na bulo ndako ya bokolongolo bwanzoto na ingumba beni lelo mokolo mamosala minei badokotolo batangisi pinzoli sima ya kome mama ya dokotolo jalonzi ya vaki tulanda docteur baba mutuza lusungu
tuzana insécurité makasi oyi mosala na biso eza mosala ya kozongisela bato bomoi tozalaka na ngonga te tobimaka na tongo tobimaka 1h du matin tobimaka 10h du matin tosiki bafamili na biso tokili kosoigne otango ozobima oyebi te soki okozonga to okozonga te Tota mwazo kutayo kwa soso wanyi batumbi, babomi wa malati, babomi batumbi farmasi. Omoni ke, eza ineti bumoto, nakati ya bumoto, ebungi to esili, wane eza ilo kwa sumo makasi. Bizo toza wa politijente, bizo toza wa politijente, toza wa patriote, ya mwende tina kato, to tika bandako na vyo kendo koso wanyi. Siko tango, tokomi obje ya ataki.
Dr. Baba Mutuza Abiyanki Babundi ba ADF kusikola moninga wa bango dokotolo jalonzi ya vake. Tuka Dr. Baba Mutuza.
Ozo ki mente akomi atake, azali susu na makasa okendo hôpital te, mamanadi bazoya, ba ejan sezali, babandi okufa, suki watu wazi okufa bongo, tokomi okufa kaka, na ba arme tokufi pe na bokono, oyo, munga azo uka susu koswanye te pona insekirite. Donc, elle a oublié aussi un exemple qui m'y est zonga. Tu as vu si Bango qui est motoana, a dit qu'à la famille de Mikolonioso, a prêté serment pour la soigner, à côté de la maladie, à côté de l'ennemi, à côté de la terroriste. Tu as vu que Bango, a dit qu'à la zonga, qui est de soigner malade, à la zonga, à la moussala, à la zonga, à la famille. Voilà, on a vu ce que tu as vu.
Maître Liva Omawa, il y a société civile, on a mouraillé. Akabuli mpasi ya minganga toyoka
makambo oyo uti koleka wana kabasha ekamwi sibiso penza ya kosakana te monguna ye atumbi bandako atumbi na ye atumbi na hôpital ya kabasha wana na ba produit pharmaceutique amemi likambo ye kosila timo kolonini na banzi ete otoko pesa comme recommandation leta ke gouvernement abiso ezo beta M23 ba kiwanja kuna ba Ruchuru ba buna il faut ba agglomération kotoyo ba sécuriser mingi mingi ba kia ba position na ba village parce que monguna akota la ke kuna moto ezali masasi terrible mwa ko saranate aye kotoyo alinga distraire armée na biso na ba village nete ba kabasha kalunguta maboya kuna nyoso ba patrouille salema
boye ba ete. Centre de santé de référence ya Kabasha, Eziki Samaki lobi na ntongo na batombo kibaye ba munani, kuzala ba ADF. Batombo kibaye, balunga kimpe komema mukambi ya l'hôpital Oloye. Erika Smissi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Kishasa kuliko landa vewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Lelo na manaka mabiso monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi tokolanda bongo epai wa personnel na docteur Gisèle Kilomba ozali monganga na hôpital général ya Beni kuna na Nord Kivu asala kana service ya gynécologie lelo basololi masolo masali matali cancer ya utérus tolanda eteni ya mibale ya masolo na bango.
Nganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Sato za yo kaboye, nisingili yomu nabiso minganga.
Banishusu, bibumu tinasea nabiso na parvo vaginal pasi, disparemi. Odemo na, tango esemila kutanana mobali, abandiko senye na zela nabiso ya basi. Mm-hmm. Azana douleur, elle est encore jeune, douleur pe, difficulté à recouter un amour bali. Et ça, et le mot oyo, et ça, que tout n'a, et ça, que tu l'as dit, c'est, pour investiguer, pour m'animer, maman, de comment si oyo, a comme que yo capaci, t'as moi, vous savez, pour ton amour bali, c'est, que d'initiative ma kila. N'y a liba, infection wana, pas, nous pongons pas si oyo, et si la kate, chaque fois, nous pongons pas si.
Est-ce que chance y'a gobi, kana, cancer y'a utérus, et zali?
Chance ya kubika na kanseri ya uterisi ezali, soki depistaje esale ni atan. Be eloko teza kusenga la bande kubasi, bayaka, kuraka kusala depistaje. Ata soki eza inge mwasi, soki esubi yebi kengai na zana ba partenere dele. Leka na hopital, kusala e depistaje wana. Poske soko sali depistaje wana, poko sala... Toko detekte human papilloma virus wana, eza na degre nini, na stade nini. Sabe komi na stade boye, eza na kisi, stade benen, eza na nuna ebandeni. Eko bika, ne, sa moye oye, oye kosa la depistage, eko mi na stade oye eza en français. Eko bika, eko mi na pasi, de wana. Eza tena bamaradi na bise oyo, ya bise basi, donc de miyome. C'est ça les maladies, oh, je ne sais pas si ma façade noire est de la camine du côté. Moi, si tu es, oh, avec ça, la bamillon, il n'a été riche, naé. Ce qui peut aller, c'est à la opérer, n'a retard. Et comme il te donne, même. Bamillon, wana, et baby, ça fait ça, il te riche, et comme il fibrosé, et comme il baby. Quand il te riche, on est baby, à ta côté, il va faire l'opération, on va te prélever. Et chantier qui fait l'examen, on a fait des biopsies, on a passé. Et il faut que ce soit un stade qui a été malade, un stade qui a déjà avancé.
Docteur Olobi, dépistage est salé, Maka. dépistage yango bay bosala kango ndenge nini sa na examen nini basi basengeli ko yeba ko sala pe na mbula nini basengeli ko bana osala ba dépistage wana.
Dépistage wana normalement pour le cannabis est pris en charge des apaches, mais toutes femmes à l'âge de la reproduction a sengeli ko sala dépistage wana. Si tu oya ka bandi de ça tout ana ko sangisa nzoto na mwasi na mobali. Donc à partir de 15 ans, ce qui fait assez abandonné déjà activité sexuelle par année, et c'est bien à l'état, c'est ça les frottis vaginales, Marie. C'est prélevé dans le col, c'est ça les frottis vaginales, c'est pour y avoir, pour détecter, c'est ça les examens, on a pas de test de Benga Kayango. Test de papa Nicolas ou en estime, mais c'est le Nakango pap-test. Pap-test, on a déjà testé beaucoup à Motouya. Pour on a fait au Tali, pap-test, on a dit déjà que Ngaï n'a pas de ce type de ça là, cancer et on a été. Il y a un peu de ce côté que on a posé à Bassi. Bassi n'y a pas de faire un hôpital à Oua. À ta tête, il y a un pour les vacances à la Kabango pap-test et on a. Tellement ébélé, parce que quand on fout, on a moyen de vous foutre l'examen, on a été. Et ma maman a dit, il faut que j'ai ébélé. Et pour les vacabarons, on a compté à CPM, consultation prénatale. Mais, bah, plutôt, monsieur, c'était, il dit, ah, on a beaucoup à béni, que ceux qui ont montré ça, la bas, infection à répétition, et c'est mieux à ça, la pâte, c'est au début. Et ceux qui ont commis déjà dans mon problème, il y a qu'on se peigne, que nous sommes en désordre. Wana c'est ça la casquette oligole. Et ça déjà test diagnostic. Mais test à motouya, c'est une tabandite que c'est bien en désordre. Et ça, c'est un biopsie. Au cas qui nous tient, la colle, au sali, à ma patte, c'est une macango, nous fika, pour n'en être que la sali, d'analyse et la fin de l'édition réponse. Mais pas test, c'est ça très important. L'ambo cannabis, cancer, oyo, nous, par exemple, ce qui. Chimiothérapie ou radiothérapie. Radiothérapie est à passe. Chimiothérapie ou ana est à passe, mais ne moyen que au te sale la ka. Ok, dans mon stage à ebandeli, est à la bâtisse. Oyo, pour aussi que comme la moutou, c'est un mode de vie. Mais, ma cancer, bâtisse, il y a cancer, est à la capace. Chimiothérapie, nani, et puis hygiène corporelle, hygiène de vie. Pour dire que ma maman est belle, je vais utiliser une autre bande de ma belle. Pour réguler ma naissance. Et traitement est d'accord avec la chimiothérapie. Pour radiothérapie, c'est ma belle. En tout cas, exact. Il faut que tu aies une Kinshasa ou bien à l'étranger. Or, je vais te libérer Oyo. Pour ça, comme on a une maladie, on a. Et d'accord avec la chimiothérapie ou bien chirurgie. Mais ce qui te mène, c'est que la maman a dit sur un Nicole, ce qui a bandit au Seigneur, ni du monde. Matrice et bébé, pas peut-être limite positif. C'est ça qui a la chirurgie, c'est l'ombre l'union, à qui a l'inabo de l'inaé. Voilà ce qu'on peut observer. Ce qui est à qui n'a pas de nom de salut biopsie, c'est à dire qu'il y a un moyen de salut biopsie, c'est qu'il y a un apat. Un apat, il y a un autre service, c'est ce qui. Organe bolongola qui est qui déjà na stade de beau. Mais localement d'abord, on a évité le saignement wana, peut passer il y a comme ça c'est que c'est la maman makia. Là là, de celle qui a chirurgie de longolignonce. A tikalina mu bongo tanga biki, elle peut avoir la chance de vivre. Si le résultat est croyant wana de ce que ba c'est qui stade bénin, stade malin. De angoani. C'est pour la carte à chirurgie, maman. Mingi te zo longo la carte. Et moi, je me suis dit que la carte est même d'angoana et chassé.
Comportement ezale liya moto ou ezale déjà na bokono ya cancer ya uterus et koki kozala nini.
Comportement wana ezale d'abord hygiène de vie. Quand je dis, c'est ma bébé, de fait que ma bébé moye zanini. Benga kolia, conseil médical. Au fond que le nom a aucune des vertiges, aucun hôpital, parce que mes camacilla est diminué, ma communauté Luca, au zone du selon Makila, ma lombang. Pour la contact un médecin ailleurs de façon régulière. Pour y enda koyeba, n'avait l'un de la maman terre à la face la boule. N'a micro boule, pour qui pour moi, n'a pas de micro boule. Tellement, ma maman est belle, santé et la biso d'africaine ba maman na biso de la biso basi ba mena ka santé za eloko ya souka.
Ezaraki bongo Fatuma Kalala alimasi oyo asolwaki na docteur Gisèle Kilomba monganga na hôpital général ya Beni babeti masolo etali cancer ya utérus masolo mayende esukisi manaka mabiso tobombela bino omukolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bolandaki biso soki tokomelaki bino lelo ezaraki bongo na lisalisi ya Edi Isango Lionel Gaima na PJ Elliott bazalaki bongo onzela ya masini bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala pe bobosana te kolike page na biso Facebook voalingala ezalaki bongo Marius Muhunga oyo elobeli eye tokutana mino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville botikala malamu.